Some time ago, I had
minsan ay nagkaroon ako ng magandang kapayapag-usap sa isang kahangahangang 16 na taong gulang na babae. Natuklasan ko na siya lang ang miyembro ng simbahan sa kanyang paraan sa high school. Tinanong ko siya, ano ang pinakamahirap na hamon na hinarap mo bilang nag-isang miyembro? Nag-isip siya at ang bigay na nakakapun ng sagot, yung naniniwala ka sa isang bagay na totoo na pinaniniwalaan ng lahat na hindi totoo at naniniwala kang may mali sa isang bagay na pinaniniwalaan ng lahat na tama ito. Nagtanong ako sa kanya ang pangalawang tanong, alam mo ba na si Joseph Smith ay isang propeta ng Diyos? Ang sagot niya ay, palagay ko, pero hindi ako sigurado. Ngayong umaga gusto kong itanong sa mga kabataan sa buong simbahan, alam ba ninyo? Unang pagkakataon na nalaman ko may patotoo ako ay noong 11 taong gulang pa lang ako. Nandinala ako ng magulang ko sa Temple Square sa Salt Lake City. Ang paborito kong gawin ay mangolekta ng lahat ng bagay na libre. Magaling ako rito. Itatanong ko, libre ba ito? Kapag oo ang sagot, aabutin ito ng aking 11 taong gulang na kamay at sasabihin salamat po. Libre din po ba iyan? Salamat po. Minsan, sasabihin niya, hindi. Ikinalulungkot ko. Ito ay nakahalaga ng 5 sentimo. Hindi pa rin ako masisira ng loob. Yuyuko ako at ipapakitang, ay, gusto ko pa naman ng talagang basahin ang polyetong iyan. Kaya lang, wala akong pera. Salamat po. Lagi itong umuubra. Ang totoo, hindi ko kailanman binasa ito. Kinokolekta ko lang ito. Gayunpaman sa biyahang ito, mag-isa ako sa aming 1948 Chevrolet at naghihintay sa aking mga magulang at hindi ko maiwasan ang mainip. Dahil walang magawa, napatingin ako sa upuan at napansin ang mga bagay na kuha ko ng libre. Dinampot ko ang polyetong pinamagatang Joseph Smith Tells His Own Story at sinimulan ko itong basahin. Namangha ako at napuno ng kagalakan. Na matapos ko itong basahin, napatingin ako sa salamin at sasakyan. At laking gulat ko, na makitang umiyak ako. Hindi ko maunawaan noon, ngunit naunawaan ko na ngayon. Nadama ko ang pagsaksi ng Espiritu. Wala roon ang mga magulang ko. Wala ang kapatid kong babae. Wala ang guro ko sa primary. Ako lang at ang Espiritu Santo. Ngayon, maaari itong mangyari sa inyo at siguro nangyari na ang katulad nito. Sa paghahanap ng patotoo, kayo ng mga isinilang sa simbahan ay maaari naghahanap ng kagilagilala sa espiritual na damdamin na kaiba sa anumang nadama na ninyo noon. Maaaring narinig na ninyo ang mga nagbabalik-loob na nagpapatotoo tungkol sa kanilang pagbabago at naisip na baka'y maroon pang bagay na hindi mo pa naranasan. Ang isang dahilan kung bakit kagilagilala ito ay dahil bago ito. Nadama mo ito ng family home evening sa mga testimony meeting ng mga kabataan, sacrament meeting, klase sa seminary, habang binabasa ang katumurong isa pang mga pagkakataon. Sinanay na ang ating mga misyonero na tulungan ang mga investigator na malaman kapag nadama na nila ang Espiritu. Naalala ko pa ang ilang pagkakataon nang tumigil kami sa kalagitnaan ng magandang espiritual na talakayan at nagsabing, tumigil tayo. At pag-usapan ang nadaraman ninyo ngayon. Pakiramdam ninyo ay ipinaaalala namin sa inyo ang magandang bagay na nalimutan na ninyo. Nararamdaman ninyo na parang na ipapala sa inyo ang bagay na kalimutan na ninyo. Naalala kong tinuro namin ng napakatalinong babae na nahirapang tanggapin ang kahit anong bagay hanggang sa masagot na niya lahat ang kanyang tanong. Gayunman, sa wakas narinig namin sinabi niya, hindi ko na maikakailap ang nadarama ko. Sumapi siya sa simbahan at naging napakaligaya na sumunod na ilang taon hanggang sa dahan-dahang bumalik ang mga pag-aalinlangan niya at sa huli ay umalis siya sa simbahan. Lumipas ang 15 taon at tumalaw siya sa aming pamilya. Ipinasyal namin siya sa Temple Square. Habang naglalakad kami paakyat sa paikot na rampa papunta sa estatwa ng tagapagligtas, tumigil siya at luhang sinabing, "Heto na naman ang damdaming iyon." Sabik na sabik pa rin ang puso ko sa mga bagay na hindi matanggap ng isip ko. Kapag nadama mo ito, hinding-hindi mo ito malilimutan. Ang mga espiritual na pagsaksi ay dumarating sa murang edad sa mga taong lantad sa mga espiritual na karanasan. Bilang mga magulang at leader, mahuhusay tayo sa pagtiyak na alam ninyo ang mga kautusan. Maaring kailangan pa natin pagbutihin ang pagtulong sa inyo para magkaroon ng patotoo tungkol sa mga doktrinang kaakibat ng mga kautosan. Subalit, maaari tayong tumigil na mas madalas at tulungan kayo makilala ang Espiritu. Kapag alam na ninyo kung para saan madamdaming yon, ang pananampalatayan niyo sa mga ito ay madaragdagan. Di magtatagal makikita ninyo nagkaroon na kayo ng espiritual na pang-anim na pandamdam na hindi maliligaw ng landas. Sa edad na 11 taon, alam kong si Joseph Smith ay propeta ng Diyos. Wala akong narinig na mga tinig, makita mga anghel o anong bagay na tulad niyon. Ang nadama ko ay mas tiyak. Naaantig.
I felt elation springing forth from the innermost part of my being, which is protected from all deceit. This spiritual sense vibrates.
Ang espiritu pandam na ito ay nadarama lamang kapag pinupukaw ng Espiritu Santo. Ano ba ang nadarama sa espiritu na pagsaksing ito? Mahirap itong ilarawan tulad ng bango ng isang rosas o awit ng isang ibon o ganda ng isang tanawin. Gayunman, alam ninyo ito kapag nadama ninyo. Binigyan tayo ng mga banal na kasulatan ng ilang ideya tungkol sa madamdama ito. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ipagkakalob ko sa inyo ang aking espiritu na siya magbibigay liwanag sa inyong isipan, na siya magpupuspos sa inyong kaluluwa at ng kagalakan, at pagkatapos ay iyong malalaman. Kung minsan ang pakiramdam ay parang isang alaala, una nating malaman ang ebanghelyo sa ating tahanan sa langit. Naparito tayo sa lupa, taglay ang lambong o bela ng pagkalimot, ngunit bahagi ng ating mga espiritu ang mga nakatagong alaala. Mahahawi ng Espiritu Santo ang lambong o belo at ipababatid sa atin ang mga bagay na iyon mula sa kanilang pagkatago. Kadalasan, ang reaksyon ko sa dapat bagong tuklas na katotohanan ay, "Oo nga, naalala ko yan." Ang mga aliw sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo ang magpapaalala ng lahat sa inyo. Mahal ko mga batang kapatid, inaanyayahan ko kayong subukan ang aking mga salita. Babasahin at ipagdarasal ba ninyo ang kwento ni Joseph Smith? Ang kagandahan na malaman ninyong totoo ito ay kayo sabay ninyong malalaman ang Diyos Ama at si Jesus Cristo ay buhay at sila ang pinuno ng simbahan ito ngayon. Nakamtan ko ang kalamang iyon na ako ay 11 taong gulang at ngayon nakatayo ako sa inyong harapan bilang inordenan na natatanging saksi ni Jesus Cristo at nagpapatotoo na ito ay totoo. Pinatototohanan ko rin na nais ng Panginoon na malaman ninyo na ito ay totoo at Kanyang ipaalam ang katotohanan ito sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.